Liepājā jauno bērnu dārzu būvē pavisam netālu no jūras, blakus citām izglītības iestādēm un dzīvojamām mājām. Sijā Merks būvniecības vadītājs Gatis Bensons stāsta, ka spītējot laikapstākļiem darbs notiek raiti.
Uzsākām jūnijā un šobrīd jau esam visu jau karkas izbūvējuši un jau uzsākam jumta izbūvas darbs. Decembra beigās jau domājam dabūt visu ēkciet logiem ar fasādu vitrīnām un uzsākt jau paralēli iekšdarbus. Esam termiņam kādu mēnesi iedzinot pa priekšu. Doma ir mājā viss pabeigt būvniecību.
Tā būs mūsdienīga ēka ar lieliem logiem un plašām atvērtām telpām, dienas apgaismojumu, kas nāks no jumta. Turpina būvdarbu vadītājs.
Būs diezgan moderns ar lieliem logiem, lielām vitrīnām, ar jumtā diezgan daudz virsgaismas būs un tāds gaišs un silts. Un ne pārāk liels viņš nav, bet nu, 144 bērniem viņš paredzēts ir. Šis būs pirmais jaunbūvuma bendāras kopš padomu savienības sabrukuma Liepājā.
Rindu jautājums pašvaldībā pirmskolas izglītības iestādēs joprojām ir aktuāls, uzsver Liepājas domas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīna Niedra Latvere.
Vēl joprojām mums ir nepietiekams vietu skaits pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. Dažādās vietās, tad citur tas ir no 2,5 gadu, citur no 3 gadu vecuma, citur no 1,5 gadu vecuma, tātad šis diapazons arī ir plašs, bet kopumā vērtējot, jā, lielā šī te rinda, kas mums ir, tie ir 1282 bērni, bet tas tiešām ir no bērnu piedzimšanas un reģistrēšanās jau šī rindā uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē.
Tā saucamā akūtā rinda, kad bērns jau sasniedz atbilstošu vecumu un bērnu dārs ir vajadzīgs pašlaik, šo bērnu skaits sasniedz 248. Privātos bērnu dārs apmeklē 67 bērni. Liepājā darbojas arī aukļu dienests.
Maidārziņi ir nosaucami tādi, kur ir apvienojušās vairākas auklas, kas ir kā bērnu uzraudzība šis pakalpojums un sniedz pakalpojumu plašākam bērnu lokam, sadalot attiecīgi tās savas bērnu kvotas, kas ir 5 bērni vienai auklei. Jāsaka, tur arī pēdējā gada laikā ir šis līdzfinansējuma paaugstinājums, šobrīd tie jau 165 eiro un jāsaka tā, protams, ka tas nav varbūt adekvāts mūsdienu izmaksām un izcenojumam, bet gribu vērst uzmanību, kur ir tā atšķirība. Tātad atšķirība ir tīra tajā, kad aukļu dienests neveic varbūt šo ar izglītības programmu, kura ir licencēta izglītības procesu, bet vairāk ir tiešām kā bērnu pieskatīšanas pakalpojums.
Jaunā bērndārs būvniecība Liepājā trūkstošo vietu skaitu problemātiku risinās daļēji, turpin izglītības pārvaldes vadītāja.
Viennozīmīgi tātad tur ir uzreiz plānotas 144 jaunas vietas, kas arī ir ievērojams, es domāju, jāsaka, lēciens samazinot šo te rindu. Tas nav vienīgais projekts, bet šis ir projekts, ar kuru mēs sākam. Ja, patiesībā jau situāciju mēs uzlabojām arī pirms 2 gadiem atverot bērndārzu prātnieks. Tad jau normalizējās, ja šī varbūt tāda akūto bērnu rinda. Un tagad jau, ja mēs plānojam ar jauno mācību gadu atvērt šo Liedegu iestādi, tad, protams, ka 144, tas arī būs, jāsaka, diezgan liels apjoms, ko mēs varēsim samazināt esošo rindu.
Līdzās jaunu objektu būvniecībai Liepājā tiek domāts par saturu. Šogad ieviesta jauna programma bērndārzos, kas paredz padziļināt apgūt mūziku un mākslu bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam sadarbībā ar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu. To finansē pašvaldība un apmācībā iesaistīti 6 pedagogi. Par jaunievedumu stāsta pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītes vadītāja Sintija Pīrāga Ivanovska.
Es jau esmu novērojis, teiksim, bērnu vispārēju attīstības uzlabojums, kā arī izteikti interesi par mūziku vai par mākslu. Ir pat dzirdēt citāti no skolotāja puses, ka nekad skolotāja nebūtu pamanījusi, ka tieši šis bērniņš tik ļoti ir tendēts uz mākslu vai uz mūziku. Ja? Un tā ir tā lieta, kā dēļ es esmu pateicīgi pašvaldībai, ka šis tiek finansēts no viņa puses tādēļ, ka ir ļoti daudz vecāku, kas pirmkārtām interešu izglītību nevienmēr var atļauties. Un otra lieta, nevienmēr vecāki, ja viņiem pašiem ģimenē nav bijusi mūzika vai, teiksim, kāds no mūzikas talantiem ģimenē, nevienmēr viņš iedomā apzināsies, ka tieši viņa bērns ir ļoti talantīgs tieši mūzikā vai mākslā.
Savukārt 2027. Gadā Liepājā bijušās profesionālās izglītības iestādes vietā plāno veidot iespaidīgu izglītības centru Ukstiņš, kur paredzēts īstenot izglītības programmas no bērndārza vecuma līdz pat senioriem. Pakāpeniski tiks īstenota programma, kas paredz plānveidīgi sakārtot esošo pirmskolas iestāžu infrastruktūru pilsētā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.